Sondagoggend 18 Januarie 2015. Lees Efesiërs 1 en ander gedeeltes uit Efesiërs. Tema is Heidelbergse Katekismus Sondag 19. Die gelowige se lewe word bepaal nou en in die toekoms deur Christus wat aan die regterhand van God sit. Liefde gemeente van ons Here Jesus Christus, ons staan volgende dan stil by Sondag 19 van die Heidelbergse Katekismus en dan spesifiek by die laaste twee leerstukke of artikels wat gaan oor die verhoging van ons Here Jesus Christus. Daardie twee artikels is dat hy aan die regterhand van God gaan sit het en dat hy terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Onthou nou, jy kan gerus daar in die Psalmboekie terugblaai, daarna Sondag 7, spesifiek vraag en antwoord 23, daar kry jy die apostoliese geloofsbelydenis, dit wat ons vanoggend nou weer bely het, en wat ek glo van harte moet wees, en daar sien jy die verskillende artikels van wat ons glo vanuit die skrifte, en nou is ons besig om dit te behandel. En ons is dan by daardie gedeelte, as een mens kyk daar by vraag en antwoord 23, waar dan gaan oor die 6de en die 7de artikel, opgevaar het na die hemel, sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, waarvan dan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. En hierdie twee sake waarby ons stilstaan vanoggend, is regtig wesenlik belangrik, natuurlik saam met al die ander artikels van wat ons glo, maar dit is werklik wesenlik bepalend van hoe die gelowige vandag sal lewe en ook hoe ons die toekoms sal sien. En daarom verkondig ek vanoggend die woord van u hiervan uit die skrifte volgens Sondag 19 onder die tema die gelowige se hele lewe word bepaal deur Christus wat aan die regterhand van God sit. Die gelowige se hele lewe, die kerk van Christus se hele lewe word bepaal deur Christus wat aan die regterhand van God sit. En ons gaan net op drie sake uit vraag en antwoord 50 gaan ons sien wat dit is dat Christus aan die regterhand van God regeer. Tweedens gaan ons sien, daar volgens vraag en antwoord 51, die heerlikheid wat Christus se regering vir ons bring in die lewe hier en nou. En dan in die laaste vraag en antwoord 52, die toekomstige heerlikheid en troos wat Christus se wederkoms vir ons bring. Ja, vir die toekoms, maar ook vir vandag. Eerstens dan, Christus wat sit aan die regterhand van God, regeer alles. In Sondag 18 het ons reeds geleer oor die hemelvaart van Christus. En die besonder daarby vraag en antwoord 49, wat nut bring dit vir ons? En daarin nut behels dat Christus nou ons voorspraak by die Vader is. Hy tree in vir ons sondes. Sy liggaamlike teenwoordigheid daar beteken dat ons ook eendag daar gaan wees, in die hemel. En dan belangrik derdens, die derde nut, daaruit antwoord 49 is, dat hy ons sy gees as teepand stuur, deur wie se krag ons soek wat daar bo is, waar Christus aan die regterhand van God en nie op die aarde is nie. Dit is dan hierdie laaste sin, hierdie laaste nut van die hemelvaart, waarop Sondag 19 nou voortgaan en vir ons meer wil leer vanuit die skrifte natuurlik. Ja, wat behels dit nou dat ek die gees ontvang het en daar die gees wil dan hê dat ek die dinge soek wat daarbo is, nie die aardse dinge nie, ek moet soek die dinge wat daarbo is en dan spesifiek, ek moet vir Christus soek wat aan die regterhand van God is. En daarin sien ons dadelik waardeur die gelowige se hele lewe bepaal word. Deur Christus wat in die hemel is, die hemelse werklikheid moet ons aardse bestaan en alles bepaal, ons denke, ons dade en alles wat ons doen. Die gees wat ons ontvang het, laat ons juis soek na die dinge wat daar bo is. In Efesiërs 1 het ons daar gelees juis van die gees 13 en 14. Ons is verseël met die Heilige Gees van die belofte. En daardie gees laat ons na die hemele kyk. Soos Kolossense 3 vers 1 en 2 dit ook stel. Daar hoor ons, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge wat daarbo is, waar Christus is aan die regterhand, waar hy aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, en nie wat hier op die aarde is nie. En nou wil antwoord 50, juist vir ons iets sê van wat hierdie, waar Christus aan die regterhand van God sit, wil dit vir ons iets sê wat dit behels. Want as ons dit moet soek, moet ons weet wat dit behels. Nou daardie frase, daardie woorde aan die regterhand, is juist verleen vanuit die gedagte dat aan die regterhand van 'n koning is jou belangrikste posisie. En daardie belangrikste posisie wat jy kan beklee langs 'n koning, behels basies twee sake. Die een is, dis 'n posisie van aansien, rykdom en eer. Dit is 'n gesiene posisie met ander woorde. En die tweede aspek wat dit behels is, dit is 'n posisie van mag en krag. Soewereiniteit is 'n moeiliker woord, maar dit is mag en krag. So as Christus dan opgevaar het na die hemel, is dit dan juis om daardie posisie en plek in te neem, eerstens van die aansien en die eer en die rykdom en die heerlikheid wat dit behels, maar dan ook die absolute mag en krag wat hy het aan die regterhand van God. En Jesus sê ook iets daarvan in Matteus 28 vers 18, voordat hy opgevaar het na die hemel, juis om te sê, wat behels hierdie hemelvaart van hom, as hy daar sê in vers 18, aan my, aan Christus is gegee alle mag in die hemel en die aarde, en daarom juis het hy opgevaar na daardie posisie. En deur daardie plek in te neem, die regterhand van God, is dit soos die katekismus dit daar stel in die woorde, betoon hy hom, hy proklameer dit uit, hy verkondig dit aan die ganse mensdom en alles, hy betoon hom as die hoof van die Christelike kerk. Daar is geen ander nie, hy is die hoof van die Christelike kerk, en deur daardie posisie in die regterhand, sê hy, ek is die enigste hoof. Dit is my eer, dit is my aansien, dit is die posisie wat ek beklee. Maar dan ook, deur daar die hemelvaart en die regterhand van die posisie, is dit ook, soos wat die katekismus daar stel, is dit deur hom, wat die Vader alles regeer, wat wys op sy almag, dat hy alles regeer. Daarvan het ons gelees, in Efesiërs, hoofstuk 1 spesifiek vers 20, hoor nou weer, nadat u die belydenis gehoor het, hoe pragtig ons belydenis, maar net die woord van God naspreek, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het, en hom laat sit het aan die regterhand, bo in die hemele. En wat beteken dit dan nou, sê die skrif? Dit beteken bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige, met ander woorde die hemel en die aarde en alles. Vers 22, en hy het alle dinge onder sy voete onderwerp. So hy regeer alles. En hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee het. Koning van die kerk van Christus. Dan sê vers 23 wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles in almal vervul. So daar is dit geliefdes, Christus aan die regterhand van God regeer alles en hy is die hoof van die kerk. Daar die werklikheid, geliefdes, daar die hemelse werklikheid, bepaal alles ook op aarde. So baie keer hoor ons hierdie story, ja, dis waar, die Bybel is waar, en Christus is waar, maar onthou, daar is nog altyd die werklikheid van hier op aarde. Geliefdes, hierdie is die werklikheid, wat ons deur die geloof moet besef, en elke dag volgens moet lewe. Christus as hoof van die kerk, regeer alles, die kerk vanselfsprekend, maar selfs deur die posisie wat hy in die regterhand van die Vader is, regeer hy ook al die heidene, al die goddelose, almal wat hom verwerp. In die woord van een verklader van ons katechismus, stel hy dit soos volg, met die genade, heers hy as hoof van die kerk, en met sy mag, regeer hy die hele wêreld. Ja, die kerk, die gelowiges, maak hy gewillig en bekwaam om te buig voor sy heerskappy, en die wêreld en die goddeloses wat Christus verwerp en weier om die knie voor hom te buig, sal hy met sy mag regeer. Hulle dink hulle is aan bewind, hulle dink hulle is so sterk, hulle dink hulle is so magtig, maar hulle is niks voor sy oë nie. Geliefdes, daardie werklikheid moet jou hart gryp. Ja, nie die paus is die hoof of koning van die kerk of die wêreld nie. Geen mens nie, geen predikant nie, geen kerkraad nie, geen synode nie, geen broederbond nie, geen humanis nie, geen wêreldleier nie, geen mense mag nie, geen samensweringsteorie nie, nie die Illuminati nie, en noem wat jy wil, nie die grootste mag op aarde regeer hierdie wêreld nie, maar Christus aan sy regterhand, en hy regeer hoe hy wil, en waar hy wil, deur al die dinge wat selfs hier op aarde plaasvind. Daarom juis, dat die belydenis ons oproep, daar aan die einde van antwoord 49, en aansluiting wat volg, soek hom wat daar bo is. Hoe maklik raak ons mismoedig, en hoop verlore, en ons vrees mense magte, en politieke leiertjies, en ekonomiese kragte. Hoekom doen ons dit? Want ons oë is nie op die koning gefokus nie. En ons spartel, baie keer soos die heide in ons bang en angst om ons rykdom en mag en krag vast te hou, want dit hang alles van ons af. Nee, geliefdes, die koning sit klaar aan die regterhand, en niks, maar niemand, kan dit keer nie. En daarom juist die wonderlike troos in die tweede plek van ons katechismus. Daar waar die vraag gevraag word, wat er nut bring hier die heerlikheid, dat Christus aan die regterhand van God sit, dat hy die koning van die kerk is, maar ook regeer oor hierdie hele wêreld. Wat 'n wonderlike troos, wat 'n nut bring dit vir ons? En dan behels dit twee sake wat vir ons daar uitgewys word. Die eerste is, dat hy deur sy gees word, deur die gees wat Christus dan stuur, word die hemelse gawes in ons as sy lede uitgestop. Ons wat in Christus glo, die hemelse gawes word vir ons uitgestop. En die tweede saak is, dan bewaar Christus ons, hoor daar die trooswoorde, dat hy ons bewaar met sy mag teen alle vyande. Kijk hoe prachtig die twee punte. Die eerste punt wys dan met ander woorde op die rykdom, die aansien en die eer wat Christus aan die regterkant van Christus het. En nou deel hy daar die gawes en daar die rykdom en dit wat hy vir ons verwerf het, deel hy met ons deur sy gees. Dit is die eerste punt van wat het behels aan die regterhand van God wees. Maar die tweede punt sê ook wat sy mag betref, die magsposisie wat Christus het, mens kan eintlik sê die almagsposisie wat hy het, bewaar hy ons nou. Waarvoor is ons bang? Wat Watter groot rykdom het ons nie, geliefdes? Watter groot rykdom het ons nie? En baie maal lewe ons. Dit is soos iemand wat in armoede besig is om dood te gaan en het nie meer kos om te eet nie, maar hy het vergeet dat daar is 1 miljoen rand in sy rekening inbetaal, waarvoor hy kan kos koop en klere en hy kan sorg vir sy gesin. En dit is hoe ons as gelowiges ongelukkig baie maal lewe, ons besef nie die rykdom en die gawes en alles wat ons in Jesus Christus het. Wat behels daardie gawes? Ek gaan dit nie vir jy alles nou voorhou nie, maar juist gaan lees weer Efesiërs 1 vers 3 tot 23 en hoor al die gawes en rykdom wat ons ontvang het. Ek noem goed net vir u soos die Heilige Gees. Ons kan eintlik maar net daar stop. As jy die Heilige Gees het, het jy al die rykdom wat daarmee saamgaan. Ons ontvang die gawe en rykdom van regverdiging en heiligmaking, geloof, liefde, die rykdom van sy genade, die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van ons sondes. Ons ontvang wysheid in Christus, ons ontvang die waarheid, ons soek nie nog die waarheid soos die wêreld nie. As ons Christus is, hy het ons die waarheid. Ons ontvang hoop. Want, geliefdes, kyk gou 'n bietjie verder daar in hoofstuk 2, vers 6, en ons is saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus. Ja, ons is nog fisies nie in die hemel nie, maar as ons glo in Jesus Christus, dan is ons geestelik ontvang ons reeds die gawes en die rykdom wat niks en niemand van ons kan wegvat nie. Wat 'n groot rykdom. En dan het ons ook die troos, ons ontvang nie net hierdie gawes wat Christus deur die Gees in ons lewens uitstort nie. Ons ontvang ook die wonderlike troos van daardie tweede deel van antwoord 51, dat hy ons met sy mag teen alle vyande beskerm en bewaar. Ja, selfs daar waar my gehoorsaamheid aan die Here nog gebroke is, daar waar ek al reeds in hierdie jaar ongeag al my mooi voornemens al weer gestruikel het en geval het en gesondig het en nie geluister het vir die Here nie, het ons hierdie wonderlike troos. Juist omdat hy daar aan die regterhand van God is in daardie almagsposisie, dan sal hy ons bewaar, sê hy daar, teen al ons vyande, nie net sommiges nie, maar al ons vyande. Ja, en ons dink so dadelik weer aan fisiese vyande en hierdie persoon of daardie mens. Wees ons vyande, geliefdes, want hierdie vraag is ook belangrik, hoe ons gaan lewe elke dag en hoe ons die toekoms gaan sien van ons lewens. Maar is baie belangrik, geliefdes, as laaste gedagte uit antwoord 51, 'n gelowige mag kan sondig, ons almal struikel, maar dan het ons Jesus as voorspraak by die Vader. Maar wat 'n gelowige nooit mag doen, en is belangrik, onthou dit vanoggend, 'n gelowige mag nooit sê, ja, maar my omstandighede is bietjie anders, jy weet, of die Here het nie vir my alles gegee om as kind van hom te lewe nie, en my situasie is so dat ek nie aan die Here gehoorsaam kan wees nie. Nee, geliefdes, want dan sê ons, dan kla ons Jesus aan en sê, maar hy het in sy Gees nie vir ons alles gegee wat nodig is om vir sy kinders te leef nie. Kyk daar na vers 3. Kyk na vers 3 en dit geld vir elke gelowige. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus. Ons het alles wat ons nodig het, geliefdes, nie wat ons sondige harte baie maal begeer nie, maar ons het alles wat ons nodig het om tot eer van die Here te leef en tot heil en in diens van ons naaste. Baie belangrik, dit is wat ons leer uit antwoord 51. Maar dan ons derde punt. die toekomstige heerlikheid en troos van Christusse wederkoms. Ja, nie net vir die toekomst nie, maar wat er troos het vir ons nou ook gee, terwyl ons op pad is na die wederkoms, terwyl ons op pad is na die toekomst. Kyk, hoe gaan vraag en antwoord 52 ook nou juist verder op grond van 51. Vraag en antwoord 51 het juist geëindig met die werklikheid. En ons as gelowiges, die Christelike geloof, is 'n geloof wat die werklikheid van die gebrokenheid van ons tye, die sonde, en dat dit erg is, ons erken dit juist. Ons is nie soos baie van hierdie type verdraaiings, wat deur sektes plaasgevind word, van nou ken ek Jesus, en nou gaan ek net gesond wees, en het gaan net goed gaan, en alles. Nee, die ware geloof erken die gebrokenheid, en die stryd, wat daar is, en daarom juist die woorde van antwoord 52. Hier is het belangrik, jy sien daar in die einde word gepraat van, dat die Here al sy en my vyande sal kom in die ewige verdoemenis weg. Hier is een belangrike vraag, geliefdes. Wie is hierdie vyand? Elke medegelowige, elkeen wat Christus bely, wat 'n kerk of beweging of verband hy om bevind, is my broer en my suster, en is nie die vyand nie. Ja, ons kan wel verskil van gelowiges, ons kan wel so radikaal verskil, want dit gaan oor die gehoorsaamheid aan die Here, dat ons wel op 'n punt kom waar ons sê, maar ons kan nie saam, ten minste in dieselfde gemeente of kerkverband wees nie. Dit is 'n ander saak. En daarom is ons met daardie broers en susters in gesprek, oor die gehoorsaamheid en aan die diens aan Christus. Waarom ons glo, dit is wat die Bybel leer, en nie hierdie dwaling nie. Ons wesenlike vyand, wat ons juist gaan help om juist dan te onderskei wie die vyand vandag in hierdie lewe is, word vir ons gegee daar by Sondag 52, vraag en antwoord 127. Daar word gepraat van die doodsvyande, en dit is die Satan, die wêreld, en soos wat ek maar baie maal sê, ons grootste vyand, my eie sondige natuur. Daar is die doodsvyand. Ek moet daar begin, ek moet nie begin by die ANC, of een of ander mense mag, of my baas, of so iets nie, ek begin daar, die Satan, die wêreld, en ons eie sondige natuur, en ons belydenis, erken dit, eintlik in die bewoording van die eerste deel van antwoord 52, want daarin het die gelowige juist die wonderlike troos, dat die Here wat aan die regterhand van die Jesus wat aan die regterhand van die Vader is, dat hy myself teen myself sal bewaar, my eie grootste vyand. Hoor daar die wonderlike woorde weer, dat ek in alle droefheid, ek hoop u ken die droefheid van die sonde, geliefdes, daar die gebroke huwelik, daar die gebroke verhouding met my kinders, daar die stryd teen die moedswillige sonde, as het u bedroef maak, dank die Here daarvoor, dat u nog daar die stryd ken, maar ook vervolging, dat ek dieselfde persoon, met gespanne afwagting, as regter uit die hemel verwag, wat om tevore in my plek voor die regbank van God gestel en alle vervloeking van my weggeneem het. Wat 'n wonderlike troos. En daardie doodsvyande, geliefdes, daardie doodsvyande gaan deur u hele lewe lank probeer om vir u te sê, haal jou oë af van Christus wat aan die regterhand van God is. Begin op jou eie werke en jou eie gehoorsaamheid en jou eie dade te vertrou. Begin op ander mense en prinse te vertrou om ons hier op die aarde, om ons kerk en ons land en ons volk te red. Daar het doodsvyande gaan vir jy aanhou sê, dalk gee op, gee op, gee oor, die stryd is te erg. Gee op, deur in 'n lewenslange depressie maar te verval, daar's geen hoop nie, alles is maar Christus se werke, die gawes wat hy uitgestort het, kan nie my lewe verander nie. Ja, Piet en Koos en Jannie se het verander, kyk hoe prachtig lewe hulle, maar vir my, jammer, ek is maar 'n spesiale geval. So ek gee maar net oor. Of aan die ander kant, miskien nog erger, vooral vir ons jonger mense, gee oor aan hierdie wêreld en sy genietinge. Soek nie meer Christus wat daar bo is nie, maar soek hierdie aarde, ek soek aansien, ek soek mag, ek soek plesier en genietinge. Die vyande, geliefdes, sal alles in hulle vermoë doen om jou oë af te bring van Jesus Christus. En daarom hierdie trooswoorde. Hou vas aan die dieselfde persoon wat vir jou gesterf het aan die kruis. Daar die woorde in my plek. Hou vas aan hom. Hou aan die goeie stryd stry. Wat sê hulle is die verskil tussen wen en verloor? Het is nie dat die wenner nooit geval het of gestruikel het of gestwee het nie. Die wenner is een wat een keer meer opstaan as die verloder. Hou aan in Christus die goeie stryd stry teen al die doodsvyande vir al jou eie sondige hart. Hou vas aan die trooswoorde soos Jesus dit af, of soos Paulus dit ook van ons sê daar in Efesiërs 2 vers 4 en 5. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde, waarmee ons lief gehad het, ook toe ons dood was, deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus, uit genade is julle gered. As ek vashou aan Christus, geliefdes, wat volg daaruit? Ek hoef nie self verbitterd te raak nie. Ek hoef nie self haatlik te raak nie. Ek hoef nie self geregtigheid in my eie hande te neem nie. Ja, maar hulle en hulle steel so en hulle doen dit en hulle is so losbandig. Hoekom kan ons dit nie ook maar doen nie? Nee, want dan vertrou ons geliefdes die tweede punt wat daar in antwoord 52 gemaak word, dat die Here sal kom, dat hy regverdig sal oordeel. Verder dat hy al sy en my vyande in die ewige verdoemenis sal werp. Hy sal kom regverdig oordeel, geliefdes. Want Jesus wat nou aan die regterhand sit, sien alles raak wat deur die geskiedenis plaasvind. Hy sien al die vervolging raak van sy kinders. Hy sien al die onreg wat teen u plaasvind in die werk of waar dit ook al mag plaasvind. Moenie self goddeloos raak nie. Moenie self verkeerd begin doen nie. Wag vir hom, want hy wat op die regterhand van God sit, wat gaan gebeur aan die einde van die dag? Hy gaan opstaan. Christus gaan opstaan. Hy gaan nie bly sit nie. Hy gaan opstaan en dan gaan hy weer kom soos wat ons bely om die lewende en die dooies te oordeel. Die troos vir ons wat aan hom glo, wat is die troos? Dat hy reeds vir ons sondes gesterf het. Die troos vir hulle wat hom verwerp, wat weier om te buig voor Christus, die eeuwige verdoemenis. So geliefdes, wag op die Here. Wag op die Here. Moenie self onreg pleeg nie. En dan laastens, geliefdes, die wondertroos wat ons dan het. dan gaan ons saam met al die uitverkorenes in die hemelse blydskap en heerlikheid wees as Christus weerkom. Wat 'n wonderlike troos om na uit te sien. 'N volmaaktheid wat ons verstand nou te bowe gaan. Nie kan begryp nie, gaan dan 'n ewige volmaakte heerlikheid van blydskap. En dis wat die katekismus ons wil oproep, die skrif ons wil oproep. Ja, nou is daar droefheid baie maal, nou is daar stryd en worsteling en swaarkry. Maar wag, daar wag 'n hemelse heerlikheid en blydskap. Dit gaan plaasvind, geliefdes. Die vraag is nie of nie, dis wanneer. Die belangriker vraag wat ek en u moet beantwoord vanoggend, maar elke dag van ons lewens is: waarna soek jy? Waarna soek jy in hierdie lewe? Waarna soek u en u gesin? Waarna soek ons gemeente? Waarna soek ons kerkverband? Soek ons Christus wat alleen aan die regterhand van God is en wat weerkom om te oordeel? Of soek ons ons eie gemaak, ons eie sonde? As ons laasgenoemde doen, geliefdes, dan ons droefheid wat ons nou beleef in ewige droefheid eindig. Maar as ons Christus soek, dan gaan ons tydelike droefheid in ewige vreugde en hemelse blydskap eindig. En daarom, kind van God, u wat die woord hoor vanoggend en nog nie gebuig het voor Christus alleen nie, daarom die oproep volgend, maak erns daarmee, soek Jesus Christus aan die regterhand van God, ons enigste troos in lewe en in sterwe. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie Here vir die wonderlike trooswoorde wat ons vanoggend weer mag aanhoor. Here, ons gebed vanoggend vir elkeen van ons wat hier vanoggend is, vir hulle wat nie ook hier is nie, maar hier kon wees, maar vir u kerk en kinders oral, Here, ons gebed is dieselfde gebed as Paulus vir die gemeente daar in Efese, dat u ons verligte oë van die verstand mag gee, sodat ons ons roeping en ons rykdom wat ons het opnuut mag raak sien. Dat ons sal besef die krag wat ons het in Christus, dat ons oë gerig mag wees op Christus wat aan die regterhand is, dat ons sal afkyk van onsself om op onsself en op ander mense te vertrou, dat ons sal elke dag van ons lewens u seën sal soek aan die regterhand. Help ons, Here, in ons swak en ons nietigheid om getrou te bly. Dat ons met geduld, met spanning sal wag, dat U terugkom om ons te kom haal en alles nuut te maak. Maar Here, gee ons die krag deur U Gees en die woord, totdat daardie dag aanbreek, die laaste dag van ons lewens hier op aarde, of dat as Christus weerkom, dat ons getrou bevind mag word. O Heer, ons kan nie teen onsself, in onsself staande bly teen ons doodsvyande nie. Wees ons genadig, Here. Lei ons deur U Gees. Werk opnuut bekering en geloof in ons harte, sodat ons U met dankbaarheid kan dien al die dae van ons lewe. Dat U vir ons suster Belinda bewaar het, dat sy veilig mag wees, dat ons net weer besef, Here, hoe gebroken hierdie wêreld is en hoe nodig het is vir ons om ons oë op U gerig te hou. Dankie, Here, dat ons ook hierdie week mag voortgaan met ons vergaderings. Seën ook elke vergadering, dat ons U wil mag soek daarin, dat ons sal vra na wat U woord sê, dat ons nie maar net 'n agenda wil klaarmaak nie, maar na U wil sal vra in hierdie tye waarin ons lewe as kerk van Christus. Seën ook die Bybelstudies wat weer begin. Seën elke huisgesin, elke vader en moeder en die kinders, dat daar ook 'n honger en dors na U woord sal wees in huisgodsdienst, om toe te neem, Here, in heiligheid en diens aan U. Ons kan het nie uit onsself bewerk nie, Here. Daarom bid ons dat U vanuit U regterhand genadiglik ons gebede verhoor. Ons bid vir ons kerkverband, Here. Ons is dankbaar vir goeie besluite wat geneem is. En daar is besluite wat ook geneem is, wat kommerwekkend is. Gee nou wysheid, Here, vir elke kerkraad, elke lidmaat, om na U wil te vra in hierdie sake, dat ons oë op U gerig sal wees in alles wat ons is. Ons bid, Here, al hierdie dinge met danksegging in die naam van ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Na die liefdegawes ingesamel is, gaan ons dan juist 'n psalm sing, wat ook gaan oor Christus aan die regterhand van God, en dan juist die oproep wat daar gaan vanuit vers 6. Kom dien die Heer en wees in hom verblyd, met blydskap wat omhuldig as die Heer, en kus die seun in onderworpenheid, buig jou voor hom met vrees en bewing neer, want liglik kan Gods gramskap jou verteer, net soos 'n vuur eers al te klein geag. Welsalig wie hom huldig as sy Heer, wie by hom skuil en op sy bystand wag. Psalm 2 vers 4, 5 en 6, na die liefdegawes ingesamel is.